λέγεται κολοσσί. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Το ερώτημα το έχει θέσει ήδη ο Αντώνης Δελατόλας και περιμένουμε...
Μισή ώρα έχει να το σκεφτεί για να δούμε τι θα μας πει.
Κύριε Δελατόλα, νομίζω το έχω σκεφτεί αρκετούς μήνες πριν, γιατί δεν ξέρω από πού το έχετε αυτό το ρεπορτάζ, αλλά έχω πει...
Δεν είναι ρεπορτάζ, είπα οι κουβέντες που γίνονται, επειδή είστε ένας... πολιτικός με ήπια χαρακτηριστικά, με προγραμματικό
με
λόγο
κλπ.
Δεν είστε τοξικός, με αυτή την έννοια το είπα και με αυτή την έννοια.
Το κατανοώ και εκτιμώ το μη τοξικός, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχω δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο όχι μόνο για την χώρα αλλά και για το ΠΑΣΟΚ την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι μια συνεργασία των κεντρών δυνάμεων στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει πολιτικά μορφώματα ως αντιπολίτευση, τα οποία μετά τα βλέπουμε και κερδίζουν συνέχεια δυνάμεις, μέχρι ότου τα θεωρούμε δεδομένα ότι μπορεί να επιβληθούν στην πολιτική σκηνή. Το είδαμε αυτό να γίνεται στην Δανία, στη Σουηδία, το είδαμε να γίνεται στις χώρες τις πρώην Σοβιετικές. Βλέπουμε στην Ιταλία και στη Γαλλία επίσης μια άνοδο της ακροδεξιάς. Άρα θεωρώ ότι τέτοιου είδους συμμαχίες μπορεί να κυβερνήσουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αυτό το οποίο δημιουργούν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη χώρα. Ο δεύτερος όμως λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση που είναι τόσο πειθυσμένη πια στα προβλήματα του τόπου και στα σκάνδαλα που όχι δεν έχει νόημα καν να το συζητάμε. Θεωρώ ότι πρέπει να μας βρίσκει συνέχεια απέναντι. Και δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω. Όλα τα στελέχη που έχω ακούσει και ο πρόεδρος και ο κ. Δούκας και η κ. Διαμαντοπούλου όλοι έχουν αποκλείσει μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και βάζω και τα δύο για να μην υπάρχει και ο αστερίσκος ωραία, δηλαδή αν αλλάξει ο κύριο Μητσοτάκη θα συνεργαστείτε. Αν υπάρχουν τέτοιες κουβέντες, νομίζω ότι είναι κουβέντες οι οποίες δεν έχουν κάποια υπόσταση πολιτική.
Τώρα να σας ρωτήσω αν με αυτό που είπατε ότι αν στους επόμενους δύο μήνες δεν κινηθεί η βελόνα δημοσκοπικά τα πράγματα γίνονται δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ, αν αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως μία αιχμή κατά της σημερινής ηγεσίας του κινήματος, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Όχι ρε Χατζηνικολάου, εγώ αυτό το οποίο είπα και το έλεγα...
Καλά μπορούμε και χωρίς την άδειά σας, αλλά εγώ θέλω να έχω τη δική σας άποψη.
κάνατε μια κριτική με ψιλοβελονιά.
Εσείς μπορείτε να το εκτιμήσετε όπως εσείς θέλετε, αλλά εγώ αυτό το οποίο έκανα μπροστά στο στελέχη του κόμματος ήταν να τα καλέσω σε μια εγκρήγορση, διότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι έφορο το έδαφος από την ώρα που άρχισαν τα κοινά που απέχουν να περιμένουν μια πολιτική αλλαγή με τη συγκυρία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ. Άρα τώρα είναι έφορο το έδαφος να περάσουν αυτές οι θέσεις μας ως γλύσεις σε αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως αυτά που λέγαμε πριν, δηλαδή την ακρίβεια, το στέγνωμα της αγοράς, τα εθνικά θέματα τα οποία με ανησυχούν πάρα πολύ με την απομόνωση της Ελλάδας και βέβαια οι θεσμοί οι οποίοι κάθε μέρα αναδεικνύουν μια αναλυσία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε βασικούς δημοκρατικούς θεσμούς. Λοιπόν, αυτά είναι μεγάλα προβλήματα. Ο κάθε πολίτης νοιάζεται περισσότερο για άλλα από αυτά. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει κάποιες απαντήσεις τις οποίες πρέπει να τις πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνουν μόνο πέντε άνθρωποι, πρέπει να το κάνει όλος ο εκλογικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση. Αυτό επιμένω ότι πρέπει να γίνει και επιμένω ότι ο πολιτικός χρόνος, όπως ξέρετε στην πολιτική, είναι αμήλικτος. Οι εξελίξεις μπορεί να σε προλάβουν και να μην έχεις πια το έφορο έδαφος το οποίο έχουμε σήμερα. Αλλά θεωρώ ότι όσο το έχουμε πρέπει να βγούμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα τα οποία μόλις είπαμε.
Τώρα, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες εμείς με τον Νίκο στις εκπομπές, και τώρα ήρθε η ώρα, βλέπω σιγά σιγά ασχολείται και η κυβέρνηση δυστυχώς με καθυστέρηση. Τι θα γίνει με τις πληρωμές των αγροτών που εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει αρμόδιος μηχανισμός, πολύ σοβαρό και ενδελεχή έλεγχο στις αποζημιώσεις και καλώς. Αλλά οι αγρότες έχουν να πάρουν λεφτά από το 24, είναι το 25. Έχουν κάποιοι από αυτούς και προβλήματα με τα θέματα που προκύπτουν με την ευλογιά στα αρνοερήφια. Τι πρέπει να γίνει, γιατί μπαίνει χειμώνας και οι άνθρωποι δεν θα έχουν πραγματικά προς το ζήν.
Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα και της ευλογιάς αλλά και των πληρωμών έχει γίνει πια όχι μόνο πρόβλημα για τους αγρότες, αλλά στερεύει τις τοπικές κοινωνίες από απαραίτητα χρήματα τα οποία αν δεν κυλήσουν μέσα στην αγορά, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει τεράστια αποτελέσματα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις πληρωμές που έχουν μεταξύ τους οι αγρότες, τους ανθρώπους που προμηθεύουν τους αγρότες με βασικά πράγματα για να κάνουν τη δουλειά τους, και είναι μια λυσίδα η οποία άλλος ένας τρόπος με τον οποίο στεγνώνει η αγορά. Και δεν είναι μόνο αυτό, το βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα να συμβαίνει και στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου πολύ λίγα χρήματα έχουν φτάσει στην αγορά με αποτέλεσμα και εκεί να στενεύουν τα περιθώρια. Όλα αυτά ξεκινούν από την επιμονή της Νέας Δημοκρατίας να συγκεντρώνει την εξουσία και να δένει την προσοχή της μόνο εκεί που η εξουσία είναι συγκεντρωμένη. Και τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης ειδικά σε θέμα των αγροτών? Είπε, δεν με ενδιαφέρει το θέμα των αγροτών γιατί είναι 3% του ΑΕΠ, και έτσι αγνόησε ότι είναι το 10% του πληθυσμού. Όταν εμείς λοιπόν τον κατηγορούμε ότι κοιτάει τα χρήματα αντί να κοιτάει τους ανθρώπους, μας λέει λαϊκή θέση. Αλλά το θέμα το αγροτικό είναι το κλασικό παράδειγμα όπου ο κ. Μητσοτάκης κοιτάει τα λεφτά και αυτόν τον άνθρωπο.
Ένα τελευταίο.
Και αν το έκανε και καλά, να πω άντε. Αλλά ούτε αυτό το κάνει καλά και η αποτελεσματικότητά του φαίνεται ακριβώς στο γεγονός ότι αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν στην αγορά.
Ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο σας για να κλείσουμε. Άκουσα τον δήμαρχο της Αθήνας, τον Χάρη Δούκα, με αφορμή την ανάμειξη ονόματος στελέχους του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να λέει ότι για όποιον ακούγεται κάτι πρέπει να αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τι λέτε?
Εμείς έχουμε πει ότι όλα τα κάνουμε με βάση τη δικογραφία, εξού και έχουμε επικεντρωθεί στη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, την επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και τα πρόσωπα τα οποία έχουν έρθει από τη δικογραφία. Αυτό το οποίο λέμε και το λέμε όλοι μας είναι ότι όσο έρχονται τέτοια πρόσωπα, είτε είναι από τη Νέα Δημοκρατία είτε είναι από το ΠΑΣΟΚ, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Η διαφορά είναι ότι μέχρι τώρα η δικογραφία που έχουμε έχει πρόσωπα μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εγώ θα επικεντρωθώ σε αυτό και προφανώς το ίδιο που ζητάμε για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα το ζητήσουμε και για το ΠΑΣΟΚ εφόσον έρθουν στοιχεία
από τη
τα οποία τους εμπλέκουν σε αυτό το σκάνδαλο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα. Κάτι θες να πεις, Αντώνη? Αλλά θα πατήσεις το κουμπί, το πάτησες.
Εντάξει, το κουμπί.
Όχι, είναι εντάξει. Είναι εντάξει, τώρα σε ακούμε.
Λοιπόν, ναι. Να πω κάτι όμως πριν να μιλήσουμε με τον κύριο Τσιόδρα. Ναι. Είχε γίνει μια παρανόηση και τις 12 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα που ήταν η εκδήλωση για την απελευθέρωση της Αθήνας από τον Δήμαρχο, είχε μια ανάλογη εκδήλωση για ένα άγαλμα για τους μικρομεσαίους ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνων, ο κ. Χατζησοδοσίου. Και ο κ. Στασούλας έπρεπε να επιλέξει που θα πάει. Εν πάση περιπτώσει, και το λέω πραγματικά με σεβασμό στο θεσμό και στο μεγάλο συμβουλίο της Αθήνας, ο κ. Χατζησοδοσίου μετέφερε την ώρα, την προγραμματισμένη εδώ και καιρό είναι αλήθεια εκδήλωση, για να μπορεί να παραστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εκδήλωση για την Αθήνα, που πραγματικά έτσι έπρεπε να γίνει από την αρχή και οφείλουμε να το πούμε, και μπράβο στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου που πήρε αυτή την πρωτοβουλία.
Μάλιστα. Θα είναι λοιπόν και στις δύο εκδηλώσεις ο πρόεδρος, καταλαβαίνω. Πάμε να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα. Κύριε Τσιόδρα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα Δημήτρη, εγώ θα σου μιλάω στον Νικό, γιατί ο Νίκος είναι άλλο, είναι και πιο μεγαλύτερος. Ο σεβασμός είναι δεδομένος.
Θέλω να...
Ναι, προκαλείς θέλω... ακόμα το γέλιο. Αυτό δείχνει ότι το κωμικό σου ταλέντο δεν έχει χαθεί.
Θέλω να σε πάω λίγο καιρό πριν, από την περίοδο που ήσουν στο Μαξίμου, στις ενός συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Υπάρχει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι το Μαξίμου λειτουργεί με αντανακλαστικά πολύ αργά σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό οφείλεται γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει ένα κέντρο που να αποφασίζει πιο γρήγορα κλπ. Αυτό το βλέπουμε στην υπόθεση του Ρούτσι, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Είναι, εστιάζεται κάπου η αλήθεια σε αυτή την κριτική?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα κάνω κριτική στο Μαξίμου και πώς λειτουργεί. Θα πρέπει να πω κάτι πάντως το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ότι είναι διαφορετικό όταν είσαι στην πρώτη ή στη δεύτερη χρονιά, διαφορετικό όταν είσαι στην έβδομη χρονιά διακυβέρνησης. Το λέω δηλαδή και από άποψη το πώς δημιουργούνται...
Γιατί στη δεύτερη δεν πρέπει να έχεις αντανακλαστικά?
Όχι, πρέπει να έχει τα αντανακλαστικά. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω το εξής. Ότι ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ξέρετε, αρχίζουν να βγαίνουν διάφορα παράθυρα, διαφορετικές προσδοκίες που είχε κάποιος που δεν εκπληρώνονται. Είναι ένα διαφορετικό πεδίο. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί δηλαδή, να το συγκρίνεις με τέτοιο τρόπο. Αλλά δεν πρόκειται να μπω σε κάποια κριτική σε σχέση με το πώς λειτουργεί.
Μάλιστα.
Είστε ικανοποιημένος εσείς, κύριε Τσιόδρα, από τον τρόπο με τον οποίο αντιδράει η κυβέρνηση στις προκλήσεις αυτής της περίοδου? Για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την τραγωδία στα Τέμπη ή τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είστε ικανοποιημένος, θεωρείτε ότι τα διαχειρίζεται σωστά η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, λέω και πάλι ότι είμαστε σε ένα διαφορετικό πεδίο. Θέλω να πω το εξής, σε σχέση με τα ΤΕΠΗ. Από την πρώτη στιγμή άρχισε να υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση της ιστορίας των ΤΕΠΗ από πλευρά της αντιπολίτευσης. Όχι το να τίθεται ερωτήματα, που είναι δουλειά της αντιπολίτευσης, να θέτει ερωτήματα, να κάνει κριτική κτλ. Αλλά να διαχέεται ένα τοξικό κλίμα. Θυμάστε τις ιστορίες με τα χαμένα βαγόνια, με τα ξυλόλια, με όλα αυτά τα οποία στην πορεία αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν. Όμως αυτό μας πήρε 2 χρόνια μέχρι που να έρθουν οι έρευνες και να φανεί ότι αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξέρουμε, γιατί ζούμε τέλος πάντων στην Ελλάδα, ότι είναι μια ιστορία η οποία έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση πράγματι αυτό το ζήτημα δεν το έλυσε. Το παράδειγμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι αποτύχαμε στο να λύσουμε αυτό το θέμα. Παρά τις ενέργειες που έκανε, δεν προέκυψε ότι μπορεί να λυθεί. Από εκεί και πέρα, οι ελληνικές αρχές συνεργάστηκαν με την Ευρωπαία Εισαγγελία. Το είπε και η ίδια όταν ήρθε στην Αθήνα, προκειμένου αυτό το ζήτημα να αντιμετωπιστεί. Νομίζω λοιπόν ότι και στα δύο ζητήματα, δεν λέω ότι ξέρετε, δεν θέλω να μείνω σε επιμέρους χειρισμούς. Αν έπρεπε να υποθεί αυτό, έπρεπε να υποθεί εκείνο, έπρεπε να γίνει πιο νωρίς, έπρεπε να γίνει πιο αργά. Αλλά θεωρώ ότι έγινε μια προσπάθεια εκμετάλλευση, ειδικά στο ζήτημα των ΤΕΜΠΟΝ, από την πλευρά της αντιπολίτευσης άνευ προηγουμένου. Σε ένα πολύ πολύ ευαίσθητο θέμα, στο οποίο προφανώς η ελληνική κοινωνία ζητά απαντήσεις και πρέπει η δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν.
Στα ζητήματα αυτά, και αγαπητέ Δημήτρη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος με τον οποίο και προφανώς ο χρόνος με τον οποίο κανείς αντιδρά. Το λέω με την έννοια, ας πούμε, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η καθυστέρηση να γίνουν κάποια πράγματα ή να γίνουν γρηγορότερα, παρότι ήταν από το παρελθόν αυτό το θέμα και πριν την διακυβέρνηση από την Νέα Δημοκρατία, έχει φτάσει το πράγμα σε μια στιγμή που λέγαμε πριν στην προηγούμενη
κουβέντα
μας, ότι δεν υπάρχουν λεφτά στους αγρότες εξαιτίας της αλλαγής.
Ο ίδιος ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή έχει κόστος η καθυστέρηση. Δεν είναι μόνο ότι τη λέμε και έχει για την κυβέρνηση. Έχει κόστος στην τσέπη του καθένα.
Είναι αλήθεια αυτό. Η ίδια η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το αναγνώρισε. Ότι υπήρξε πρόβλημα στο να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο είχε εντοπιστεί και πράγματι παρά τις συνεχείς αλλαγές διοικήσεων αυτό το πράγμα δεν λύθηκε. Εκεί νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι υπάρχουν ευθύνες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τις έχει αποδεχτεί.
Τώρα, ποια είναι ποιο είναι το σχέδιο το πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα? Πάτε για εκλογές το 2027, λέει ο Πρωθυπουργός. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αυτοδυναμία είναι μάλλον αδύνατη. Είστε μακριά από αυτήν. Ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα? Προς ποια κατεύθυνση θα επιδιώξετε συνεργασίες?
Καταρχάς θέλω να πω το εξής, ότι απέχουμε αρκετά, είναι 1,5 χρόνος μέχρι τις εκλογές, οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι ότι δεν το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί το τοπίο μέχρι τις εκλογές. Να θυμηθούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές δεν υπήρχε καμία δημοσκόπηση η οποία έδινε 40% στην Νέα Δημοκρατία, 41% που πήρε το 2023, απολύτως καμία. Στην καλύτερη περίπτωση έδινα ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το 36-37. Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί έτσι το 2023, σε καμία περίπτωση. Δεν λέω αυτό. Λέω το εξής, ότι όταν θα φτάσουμε στην ώρα των εκλογών, υπάρχει πάντα στις εκλογές ένα αμέλητο ερώτημα. Ποια κυβέρνηση θα συνεχίσει να κρατάει το δημόνι της χώρας? Η Νέα Δημοκρατία έχει μία πρόταση, η οποία λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε κάτι, εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία και θέλουμε αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα, ποια είναι η εναλλακτική πρόταση? Ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι δώστε στο Πασόκ, έστω και με μία ψήφο διαφορά, πρωτιά για να έχει η χώρα κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει προφανώς το Πασόκ από τα ποσοστά που είναι σήμερα να διπλασιάσει μέσα σε 1,5 χρόνο. Πιο πιθανό βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει. Να παίρνει κάποιες μονάδες παρά να διπλασιάζεται από το στάθος ΠΑΣΟΚ με το τοπίο έτσι που υπάρχει σήμερα. Και για να γίνει ποια κυβέρνηση ακριβώς? Κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με ποιον? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι κάποια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση.
Περιμένουμε και το αφήγημα του Τσίπρα, έτσι, αν και πότε θα διατυπώσει ένα αφήγημα μαζί με την ίδρυση κάποιου φορέα που φαίνεται.
Ωραία, περιμένω να δω το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα, πόσο διαφορετικό θα είναι από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και ποιοι θα τον πιστέψουν, ένα, και δεύτερον ποια κόμματα θα είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν μαζί του. Λέω και πάλι ότι με βάση τον εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα έχει τον πρώτο λόγο για το σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα, γιατί παίρνει και τον πόνους των εκλογικών εδρών. Δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση εύκολα, να το πω, από κόμμα το οποίο δεν είναι πρώτο, είναι δεύτερο ή τρίτο, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαστε, η Νέα Δημοκρατία έχει μόνο πρόταση διακυβέρνησης, άρα τι να κάνει ο κόσμος, θα πάει αναγκαστικά εκεί. Δεν λέω αυτό. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πράγματα πάρα πολλά και στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, κυρίως στον εξυγχρονισμό του κράτους. Και βλέπετε την διάρκεια της πενταετίας πάρα πολλές συναλλαγές που έπρεπε να περιμένει σκουρά επί πολλές μέρες να γίνονται πράξη. Στο ζητήματα των υποδομών, ακόμα και στα ζητήματα της υγείας, που είχε δεχτεί Δημήτρη πάρα πολύ κριτική, τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα σήμερα και θα γίνουν ακόμα καλύτερα.
Στα ζητήματα των μισθών. Για να τελειώσουμε με αυτό, αύριο διοργανώνεις μια συζήτηση για την προστασία του καταναλωτή, επειδή είσαι και σε αυτό την επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι καταναλωτές βρίσκονται κάθε μέρα μπροστά σε μια έκπληξη στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν είναι εύκολα κανείς να το διορθώσει. Είναι μια μάχη, δεν ξέρω αν θα κερδιθεί. Ποια είναι η δική σου προσέγγιση για να κλείσουμε με αυτό?
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο καταναλωτής έρχεται καθημερινά αντιμετωπίσει με πολλές προκλήσεις και στο ράφι και στο διαδίκτυο. Πήγε να αγοράσει ένα προϊόν, να αγοράσει μια υπηρεσία. Πρέπει να έχει τα μάτια ως 14 σχετικά με τι αγοράζεις, ποια είναι η ετικέτα, ποια είναι η τιμή κτλ. Στα ψηλά γράμματα, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τι ακριβώς παίρνεις και πώς το παίρνεις. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο θέμα. Αν δείτε καταρχάς το ευρωβαρόμετρο, σε όλες τις χώρες το βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το κόστος ζωής βεβαίως και το τι αγοράζουν και πώς το αγοράζουν. Οι προκλήσεις και τα ζητήματα που υπάρχουν με τις κινέζικες πλατφόρμες και το τι πουλάνε στην Ευρώπη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θα έχω την χαρά να έχω στο ίδιο τραπέζι τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τον κύριο Κρητικό, τον Διευθυντή της ΔΜΕΑ, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την κυρία Λαμπροπούλου από το ΕΣΟΥΡΟΥ και μια σειρά από παράγοντες του εμπορίου. Θέλω να σου πω το εξής κλείνοντας. Σε ένα τέταρτο περίπου θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση που θα γίνει για την, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συζητάμε για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Εδώ θα κουβεντιάσουμε και την ηλικία, αν θα είναι 15-16 χρόνια, που σημαίνει, αλλά υπάρχει και η πρόταση για απαγόρευση μέχρι τα 13 χρόνια. Η Αυστραλία το έχει κάνει 16.
Θα μας δοθεί, Δημήτρη, η ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά γι' αυτό.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα.
Καλή επιτυχία για
εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα πρόσωπο με πρόσωπο στην πρεμιέρα της χρονιάς με όλα τα μεγάλα θέματα. Όλα τα μεγάλα θέματα των τελευταίων ημερών. ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, ακρίβεια, όλα τα μεγάλα θέματα θα είναι εκεί. Σας περιμένω. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.